Джемат башы 12-нче бап. Агыр күнләр келмезден, оларда бер куанч юк, диҗек еллар башыңа төшмезден, күнеш, ай, ярых ве йылдызлар сөнмезден, ягмур артындан яңы булутлар келмезден, яшлыгыңда яратыҗыңны ахлыңда тут. Бер күн евны караулаганлар калтырар, күчле ахайлар катланыр, ун чеккенлер, аз халганлары ичун тохтар, пенджереге бакканлар агыр көрер. Сохакка баккан капулар япылыр, дегірменнің сесі тынар. Адам хораз кычырганда турар, амма кушларның түркулеріні эшітіп оламаз. Топеліклерден хоркар, йолның дешетлерінден де хоркар. Бадем ачар, чегерткі агырлашыр, истекте гайып олыр. Адам оз эбеди евіне кетер, тахмақчылар сохақ бойы юрер. Кумыш йып йыртылмаздан, алтын сауыт патламаздан, чохрақ башындаки бардақ парланмаздан, куюның мақарасы қырылмаздан, Алланы унутма. Сон тоз топрақтан келіп, топраққа чевірілер. Жан исе оны берген Аллаға қайтыр. «Бош, бош!» деді джемаат башы. «Эр шей бошына!» Джемаат башы икметлі олғанымдан ғайры, халққа білгі бере еді. О, эр шейны сынап огренді, ве чох икметлі сөзлер қалдырды. Джемаат башы гүзел сөзлеріні тапмаға тырышты, ве ақиқат сөзлеріні о доғры язып алды. Икметлінің сөзлері инелер, ве қақылған мұқлар дайын, оларны топлағанлар да бір чобандандыр. Бұндан артық олған шейлерден сақын, оғлым. Чох китап язмақның соңы олмаз, чох оқымақ та беден қинамақтыр. Бұтын ешткенлерінің нетижесі бойледір. Алладан хорқ ве емірлеріні тут. Бұдыр адамның бойын боржы. Яқшы мы, яман мы, ер бір сырлы ишны, ер бір япылған шейны Алла үкім етер.